Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi. Emisionin ton të sotëm ja kushtojmë fjalës së Zotit. Nga studio 6 e Radio Vatikanit, një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve tan nga Ana Luka e David Gjugja në studio. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë radiofonik javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës, sa herë të dielës së 31 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë. Po, t'i kthehemi leximeve biblike të kësaj së dielës, të dielës së 31 gjatë vitit kishtar. Jemi duke ju afruar me të shpejt përfundimit e këtij viti kishtar, e kështu edhe shpalljes së Ungjillit të Shën Mateut. Këndej në ne rritet gjithnjë më tepër nevoja për të fiksuar, për të përcaktuar disa pika të qarta të sigurta të doktrinës dhe të sjelljes kishtare, sepse kisha duke mbetur për herë besnike, duhet të jetë gjithmonë ashtu sikur e ka dashur dhe ashtu siç e do për herë Zotria Jezus, këndej koherente me Ungjillin, me vullnetin e tij hynor. Kështu pra, leximet biblike të kësaj si diele trajtojnë e prekin aspektet të jetës së brendshme të bashkësisë kishtare, flasin mbi fenë e besimin e saj, mbi dashurinë e saj ndaj Zotit dhe ndaj tjerëve, mbi domethënien dhe organizimin e saj të brendshëm dhe hierarkik. Qortimi i Jezusit në adresë të skribëve dhe të farizejnëve i drejtohet njëkohësisht edhe nxënësve e të gjithë idhëtarëve të tij, domethënë kishës në të gjitha elementet e komponentet e saj. Jezusi ja tërheq vëmendjen atyre që kanë përgjithësi kishtare, udhëheqëse në bashkësi, këndej peshqvivet, priftrinvet, rregulltarvet, pjesëtarve të ndryshëm që janë të angazhuar në veprimtarinë e në jetën e kishës. U tërheq vëmendjen që ta kenë zemrën plot dashuri, plot përdellim, e të shmangun rreziku të përhershëm që është ai të pëlqejmë njerëzit me veprat tona, me vendin ton, me pushtetin ton. Duhet të punojmë e të veprojmë për Zotin, për ndërtimin e mbretërisë së tij hynore, e vetëm këtë ta kemi përherë parasysh e në synimet tona, në qëllimet tona, e jo popularitetin e jo suksesin ton personal. I vetmi cilit i përket çdo lëvdat, çdo nderim është Jezusi. Ai vetëm ka merita, kurse të gjithë ne duhet ta konsiderojmë veten shërbëtor të thjesht e të padenjtë e tij, por të kënaqur, të lumtur pra, që jemi pjesëtar të vreshtes, që kemi mundësi të punojmë në vreshtin e ti, që jemi antarë të grigjës e ti hynore. Kështu, edhe në hierarkin kishtare, logjika e vetme e vlefshme duhet të jetë logjika e kryqit, logjika e dashuris, logjika e shërbimit. Me pak fjalë, për mes pjesës ungjillore të cilin do të dëgjojmë së shpejti, Jezusi na thret të gjithë të kthehemi në rrugën e Zotit atë, të jemi të sinqert para Zotit e para tjerëve. Kush ka dhe është në pushtet, duhet të shirbej me drejtësinë të vërtet çështjes së përbashkët, bashkësisë, të mirave të përbashkëta. Dyftyrësia apo paftyrësia e shpërdorimi i pushtetit apo i autoritetit e cenojnë në mënyrë të rrezikshme jetën e një bashkësie, bashkëtesën pasore e vëzërore mes njerëzve e antarëve të një shoqërie apo bashkësie. Këndej porosia e Ungjillit të kësaj së dielë është i përmbahemi udhëzimeve fjalëve të Jezusit, e të jetojmë e të veprojmë brenda bashkësisë sonë fetare, shoqërore e kombëtare sipas kësaj porosie. E tani të dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së dielë.
Leximi prej librit Malakis profet. Unë jam mbret i madh, thot Zoti ushtrive, dhe emri im është i tmerrshëm ndër kombe. E tash ky urdhër është për ju, o priftrinj. Nëse nuk do të dëgjoni, nëse nuk do të jeni në kujdes të jepni lavdi emrit tim, thot Zoti ushtrive, do ta çoj mallkimin me ju, e do t'i mallkoj bekimet tuaja. Po, do t'i mallkoj, sepse nuk patet far kujdesi, por se ju rrugën e latë, me mësimin tuaj shkanduluat shumë, e shbët beslidhjen e levit, thot Zoti ushtrive, kënde edhe unë ju bëra të përbuzur, të perulur nga të gjithë popujt, pse si mbajtet rregulloret e mia u bët pajambajtës në mësimin e ligjit, pse, a se kemi të gjithë vetëm një atë, pse a nuk na krijoi të gjithëve një hy i vetëm, pse atëherë se cili prej nesh sillemi me dredhi ndaj vllaut vet, duke e prishur beslidhjen e etërve tan. Fjala e Zotit. Më mbaj afër, o Zot, në paqen tënde. O Zot, nuk krenohet zemra ime, as mallështohen sytë mi, as nuk jepen pas punëve të mëlla, as pas senëve që janë mbi fuqitë mia. Vërtet, shpirtin e kam të qetë të kthjellët, si foshnjë e mkuar në parzmen e nënës, si kërthi e shpirti im në mua. Le të shpresoj Izraelin Zotin tash e përgjithmonë e jetës. Më mbaj afër, o Zot, në paqen tënde. Lexim prej letrës së parë të Shën Palit Apostull drejtuar Selanikasve. Vlezër, ne qem ndër ju të butë, por si nëna që ushqen e kujdeset për fëmijët e vet, këndej prej dashurisë që kemi për ju, ishim të gatshëm t'ju shpallim jo vetëm ungjillin e hyjit, por t'ju jepnim edhe jetën tonë, kaq ju kemi pasur për zemër. Dhe vërtet, vlezër, pa tjetër do t'ju bien nërmend mundimi dhe vuajtje tona. Kemi punuar natë e ditë që të mos i bëheshim në kujt barë dhe ju predikuam ungjillin e hyjit. Prandaj edhe ne prej anës sonë, pa pushime falenderojmë hyjin për ju që, kur e morët fjallin e hyjit, të dëgjuar prej nesh e morët, jo por si fjallë njerëzish, por shi ashtu si në të vërtet është, por si fjallin e hyjit që vazhdimisht vepron në ju që i besoni.
Nga ungjilli i shejt sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi i tha turmës dhe nxënësve vetë. Në katedrën e Mojsiut ndenjen skribet dhe farizejt. Pra, ju duhet t'i dëgjoni e të zbatoni gjithçka t'ju thonë, por mos bëni si bëjnë ata. Ata nuk veprojnë si kur thonë. Ata lidhin barë të rënda që mezi mund të barten dhe o angarkojnë njerëzve në kra, kurse vetë ata as me gisht nuk i luajnë. Mandej, të gjitha veprat e veta i bëjnë me qëllim që t'i shohin njerëzit. Këndej, i zgjerojnë filakterit e veta dhe i zgjasin thakt, në gosti dëshrojnë kryt e vendit, në sinagoga vendet e para, për shëndetjet në përsheshe dhe të quhen pre njerëzit rabi, mësus. Ju, thot Jezusi, ju mos lejoni të quajnë mësus, sepse vetëm njëri është mësusi juaj, kurse ju të gjithë jeni vlezër. Dhe përmbi tokë mos thirrni askënd atë, sepse keni vetëm një atë, atë që është në qellë. Gjithashtu, mos lejoni të quajnë udhëhec, sepse keni vetëm një udhëhec, Krishtin. Me madhin ndër ju, let jetë shëptori juaj, sepse kush krenohet do të përvujtrohet, e kush përvujtrohet do të lartësohet. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, homilin mbi liturgjinë e fjalës së Zotit të kësaj së dielli do ta dëgjojmë nga i peshëve i ri i rshenit im Zot Gjergj Meta.
Jemi në të dielën e 31 gjatë vitit. Kse radhe fjalët e ungjillit u drejtohen atyre që në bashkësinë krishterë në kish kanë detyrën e edukimit dhe të mësimit. Jezusi drejtohet turmës dhe nxënësve të vet. Në mënyrë të veçantë dhe direkt ai po i drejtohet skribëve dhe farizejve, të cilët janë njohës dhe mësues të përkryer të ligjit me pike me presje, por që nuk jetojnë atë çka u thon të tjerëve. Jezusi akuzon hendekun ndërmjet fjalëve dhe veprave. Duke ju drejtuar turmës, ai drejtohet të gjithë bashkësisë së krishterë të ardhshme, pra kishës, e cila do të vazhdojë në botë misionin ungjillizues të Jezusit, atë mision që Jezusi ia la porosi kur u kthye tek Ati i Tij. Populli shpesh përdor një shprehje: me të thënë me të bërë është në mes një deti tërë. En ai në radhë të parë akuzon prisit, udhëhecit, ata që kanë për detyrë të udhëheqin, të mësojnë popullin e Zotit. Akuzohet hipokrizia dhe inkoherenca e atyre që të tjerëve u vënë mbi shpatulla detyra të rënda, por vetë nuk i luajnë as me gisht. Vihet në duke nga Jezusi dëshira për të dukur dhe për të zënë vendet e para, privilegjin e përshëndetjes prej të gjithëve, duke u dukur njerëz të rëndësishëm. Së dyti Jezusi paralajmëron bashkësinë mbi rrezikun që i kanoset asaj nëse fjalëve nuk i ndjekin veprat. Një udhëheqës si krishterë është i thirrur të jetë i pari jo vetëm në drejtim, por edhe në shembullin e jetës. Një meshtar, një katekist, një i peshkëv, një laik, i cili ka një detyrë të rëndësishme në kishë, ka detyrën e zbatimit të atyre gjërave që thotë, jo vetëm mësues, por edhe dëshmitar të asaj që shpallin. Shpeshherë na kanoset ndjenja e pushtetit, e karrierës, e cila korrupton jetën tonë shpirtërore, duke kthyer në jetën e një funksionari të thjeshtë. Në jetën time kam njohur shumë shembuj të mirë, i peshqvish dhe meshtarësh, të cilët angazhohen në ambientet më të errta dhe më të vështira të shoqërisë. I peshqvi i Molfetas në Itali, Antonino Bello, kalonte pjesën më të madhe të kohës me më të varfrit e qytetit të tij. I kishte hapur dyert e i peshqvis të rezidencës së tij për pianec, familje të varfra dhe jetonte me ta. Ishte një bari vërtet dhe shembullor. Ishte njëri i lutjes dhe i veprave. Po kështu, kemi edhe shumë katolik, laik të angazhuar në jetën shoqërore. Ata kanë qenë dhe janë rreth të parë dëshmitar të ungjillit. Një jetë shpirtërore autentike na nxit që të veprojmë sipas asaj që themi, e nëse duam të verifikojmë vërtetësinë e lutjes sonë, të përshpirtnisë sonë, duhet të shikojmë veprat që rrjedhin prej tyre. Vetë Jezusi ka qenë një shembull i shkëlqyeshëm. Ungjilli që ai na ka shpallur ka qenë programi i jetës së tij, që ai e realizoi deri në fund. Vetë Jezusi është ungjilli. Jeta e tij është reflektimi i fjalës së shpëtimit. Për këtë arsye, ai është i besueshëm dhe fjala e tij ka autoritet, pasi ai përshtat fjalëve të tij veprat. Një bashkësi e krishterë të here është e besueshme nëse jeton sipas fjalës. Nëse fjala merr një fytyrë, merr një profil të dukshëm, të prekshëm, që gdhend dhe zëvend në jetën e shoqërisë. Një bashkësi që bëhet dritë dhe krip në jetën e saj. Bashkësi që vjet në shërbim të tjerëve, që din të presë të tjerët me krahapur dhe është e gatshme të ndihmoj ata që kanë nevojë. Jemi në vazhdimësi të ungjillit të së dielës së kaluar, ku dashuria për Zotin na shtyn drejt dashurisë për vëllezërit tanë. Vetëm bashkësi dhe persona të tillë do të jenë të aftë të shpallin fjalën e shëlbimit. Besimtarët do të jenë të shenjtë kur kanë i peshqvi, meshtar dhe katekist të shenjtë. Bota do të dëgjojë fjalën tonë kur kemi një kishë të shenjtë, besnike ndaj fjalës së Zotërisë së saj. Më i madhi ndër ju të jetë shërbëtori juaj. Ne e dim mirë çfarë do të thotë fjala shërbëtor, që nuk do të thotë skllav. Shërbëtori është ai që shërben me besnikëri deri në fund të jetës së tij. Të jesh dikush në kishë nuk do të thotë të jesh diktator, por shërbëtor. Ndoshta kur themi këto fjalë, mund të shoqërohen nga ndonjë buzëqeshje ironike, por kjo është e vërteta e Krishtit, i cili u bë shërbëtorin nxënësve të tij. pa humbër për këtë natyrën e tij hynore. Ai me natyrë hy, barazinë vetë me të, me atin pra, nuk e çmoi si një fisar që smundet pa të, por ja mohoi vetvetes dhe mori natyrën e shërptorit, u bë ngjashë me njerëz dhe përkapamja jashtme duke vetëm njeri, e përuli vetveten, prandaj hyu e lartësoi. Kështu Krishti ka jetuar atë çfarë ka thënë: kush krenohet, do të përullet, e kush përullet, do të lartësohet prej Zotit. Shpeshherë jemi larg nga këto fjalë, por janë fjalët e jetës, fjalët që na japin jetën e vërtetë në Zotin. Në këtë mënyrë, Krishti mund të bëhet mësues syni vetëm, aty uni vetëm, udhëheq syni vetëm, pa pasur nevojë që të kërkojmë doktrina apo udhëheqës të tjerë. Po e mbyll predikimin me fjalët e Psalmit 130. O Zot, nuk krenohet zemra ime, as madhështohen sytë e mi, as nuk jepen pas punëve të mëdha, as pasendeve që janë mbi fuqitë mia. Vërtet shpirtin e kam të qetë të kthjellët, si foshnja mëkuar në parzmën e nënës, si kërthi e shpirti im në mua. Le të shpresoj Izraeli në Zotin, tash e përgjithmonë e jetës. Uroj që këtë psalm gjithë secili nga ne ta recitoj, ta lus dhe të bashkohet me Zotin në lutje. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qof lëvduar Jesu Krishti.